Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Owa hojulygy we daşky gursawy gorunmak ministriniň we Ahal welaýatynyň häkiminiň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasy 30 sentýabrda Britaniýa iş saparyna bardy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda delegasiýa ýolbaşçylary bolan ministriniň de Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhammedowyň da atlary agzalmaýar. Saparın birinci gününde Britaniyanın Premier Ministerinin Türkmenistan boyunca Sövda Vekili Baronessa Emma Nicholson bilen şeyle de Britaniyanın daşkı kursov, adı karitleri ve Ovu Hoculuğu Ministerliğinde duş geçirildi. Taraplar Ovu Hoculuğunda tanı ulgumu peydalanmak, iş öndürücülüğünü yokurlandırmak, iki yurdun Ovu Hoculuk boyunca okul cahilerinin arasında tecrübe ve ılımı bağırlıkları alışmak varıda maslahat ettiler. Şeýle de daşary işleri ministrligi türkmen delegasiýasynyň 1-nji oktýabrda Demirazyk Irlandiýanyň bir näçe ilmi warlygy merkezine baryp göründigini habar berýär. Türkmenistanlylar Owa hojulygy we telekiçilik boýunça kolleji Muwanneger balyk hojulygyna baryp olaryň alyp barýan işleri bilen tanyşdy. İş taparynyň meýil namasyna Owa imitinagaty we biologiki ilimleri instituty we global ady karit hupsuzlygy instituty bilen tanyşmak hem girdilen diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda planlaşdyrýan hasyllaryny almakda ýurtdaky azyk mal iýimi üçinçiliginde uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Un, yumurtka, şeker, ösümlük yağı, kepek ve künzarı gıtçılığı adeti bir zadı övrüldü. Emma, muna qaramazdan ağır yağdayları bölüklüğün boyun alayan hakimiyetler, emele gelen yağdayın sebeplerini derinap, krizisi boyun almaktan çeki duruyarlar. Yerli sinçilerin sultanı tecrübeli agronomların aytmaklarına öre, Türkmenistan'ın ovu hoculuğu sonku 10 yıllıklarda Ozol yurdun ilkinci prezidenti Tapar Murat Niyazov'ın geçiren ovu hoculuk tiynağları. Sonra hazırki prezident Gurbanuly Berdi Muhammedov'ın qosodırnıqdaki özgörtmeleri neticesinde cuda ağır yağdaya düştü. Azatlığa gelip kavuşan suratlardan görünüşüne göre, sonki 30 yılda ova, etrap yolları, köprüler yeterlik becerilmeyen yaşayıcılar için huvuplu yağdayları dürüdyar. Bozuk yolların adım hilakçılığını alıp gelen halatları hem az olmayar. Bu yağdayı maskala eklemeyi mümkünçilik beriyen iş orunlarının yıl-yıldan azalmağı bilen birlikte ova adamlarının kazanç için köpçülüklerin daşarı yurtlara gitmekine alıp geldi. Sol bir wagtda Türkmenistanda Owa hojulygynyň yer we suw serişdelerinin Barha Kent sanagatçylar we telekiçiler birleşiginiň ihtiýarına geçýändigi, prezident we hökümet tarapyndan çäksiz uly goldaw berilýän monopolist gurumanyň orta we kiçik herhanalary arkasy telekiçileri ýyl-ýyldan beter gysýandygy habar berilýär.